Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Ano, vážení posluchači, vítám vás opět při dnešním skoro mrazivém dni, kdy tady opravdu je taková zima, že je to až šílený, že musím zavřít okno, ale z důvodu toho, že je jinak kravál venku, takže opak je pravdou. Jakmile zavřu okno, mám na jih, mám tu 31 stupňů. Takže vůbec se nedivte, kdybych mluvil z nějakého horka nebo podobně, nějaký nesmysly. Opravdu to je naprosto šílený. Míro, jak jsi na tom ty doma? Máš podobné podmínky nebo co se, jak to tam máš ty?
Dobrý večer.
Dobrý večer, Míro.
Já, no tak máme tady 27, no, je tohle. Já jsem se přestěhoval do sklepa, takže jsem si převez jsem si i matraci, jsem si tam dal, to máme takový tam pokojík, takže tam je v noci 22, 23, takže já to takhle přežívám.
No, opravdu vedra jsou neskutečný, doufejme, že to brzy přestane, i když...
Ne, to nevypadá teda.
I když je fakt, že dnes jsem slyšel, pardon, jak mi zaskočil v krku, já jsem slyšel v televizi, na bruselské české televizi, že vedra mají být až zhruba, ale do 26. srpna. Takže to jsem rád, že to tak řekli, protože oni většinou dost lžou, tak předpokládám, že to přejde podstatně dřív. Tak to je dobře, že řekli až do 26. srpna. No nic, jsme tu opět dnes s pořadem Všechno je jinak, zřejmě i budoucnost. Dnes opět transformace planety Země a je to pokračování z minulého úterka. Já teda tě dám, Míro, slovo. Já si myslím, že jak to vypadá s případnými telefonátama? Asi mohou, že?
Můžou rovnou. No.
Dobře, mohou takže rovnou. Můžete... Ano. Můžete kdykoliv interakci udělat, použít, jedeme. A ty, Míro, můžeš asi rovnou začít s těma perličkama, jestli nějaké máš, ale věřím, že ano, určitě se vždycky nějaké najdou. Tak prosím.
Jo, mám perličky. Romové křesťané věří v legendu, že když Ježíše upevňovali na kříž, okolo šli Romové a ukradli jeden hřebík. Za tento čin Bůh prý dovolil Romům někdy krást. Podle další legendy Bůh miluje Romy právě za jejich veselost a talent, proto jim nedal zemi jako ostatním národům, ale daroval jim celý svět.
Ano, krásně, všechno se nechá.
Ale s tím hřebíkem je to hezčí.
Jo, někdy.
No, tak oni nekradou pořád.
To je pravda.
Tak, vědci zjistili skutečný původ mimozemského dítěte, které bylo nalezeno na poušti. Pozůstatky, které byly zabaleny do látky a nalezeny před 15 lety vedle opuštěného kostela. Tato mimozemská kostra s kůželovitou lebkou byla nalezena na poušti Atacama v Chile. K překvapení vědců měla 10 párů žeber místo 12. Konspirologové už se vytvořili nový slovo. Konspirologové uvedli, že je to kostra mimozemšťana, který se v důsledku havárie dostal na Zemi. Ale tato verze je daleko od pravdy, uvádí Daily Star. Ale co je pravda, to neuvádí.
Klasika. Ano.
Američtí senátoři z republikánské strany zaslali dopisy na velvyslanectví Německa, Francie a Velké Británie ve Spojených státech, v níž varovali před záměrem těchto zemí obejít americké sankce proti Iránu. O události informoval portal t-online.de. Píšeme, abychom vás vyzvali k dodržování všech amerických sankcí a také proto, abychom zdůraznili, že nás znepokojí vaše pokusy vyhnout se americkým zákonům, či tyto zákony narušit. Uvádí se v dokumentu. No ta představa, ta drzost, že by jiný země nedodržovali americký zákony, jestli Americe přijmou zákony, a to samozřejmě musí dodržovat celý svět.
Nepokrytě už se s tím normálně.
Ano. Pan Halík, to je skvost, jako vždycky. Dokud máme čas, měli bychom podle Halíka více naslouchat Bibli. Až dojde na poslední soud, Kristus předstoupí před lidi, kteří odmítají pomoci těm uprchlíkům, kterým pomoci mohli, a vyčiní jim za to, že nepomohli lidem trpícím na šťastí plné cestě. Tak se bojte, Kristus vám vyčiní, že jste jim nepomohli.
Tak.
On teda jako dostal svoje za tyhle ty...
Já jsem to čet, ano, on někde měl nějaký kázání. Listech, no. Ano.
Mě v kázání,
ano. Mně se ukázal teda.
Mně se líbí, ale jak Kristus předstoupí před lidi, teda nevím kdy, jestli ještě za života nebo po smrti, a vyčiní jim. Ty formulace jsou kouzelné.
No jasně. To, aby se báli lidi ještě teď. Za života, že jo, to je důležitý, aby se báli teď, protože pak, kdyby to bylo po smrti, tak by řekli, no a co, no to vás nezajímá. Že oni to musí definovat tak, aby se lidi báli teď.
Akorát mám pocit, že možná mylný, já nejsem teolog a odborník jako Holík, ale myslím si, že jednou z význačných vlastností Krista bylo odpuštění, jo. Tady to nevypadá jako, že by odpouštěl, když jim bude vyčiňovat. No, to je jedno. Tohle je ale fantastický. V uplynulých dnech spálila luxusní britská značka Burberry věci z předchozích kolekcí v hodnotě 36,5 milionů dolarů. Stejný postup zvolili i jiní známí výrobci, kteří likvidují oblečení, obuv, kabelky, parfémy i hodinky. Společnost Burberry, nebo Burberry, nevím, jestli asi Burberry, no, vysvětlila, že takový přístup je potřeba z důvodu ochrany značky a duchovního vlastnictví. Zboží likviduje kvůli tomu, aby se neprodávalo na šedém trhu za snížené ceny a nedostalo se tak do rukou špatných lidí.
No, věda.
Tak oni se bojejí, aby se jich zboží nedostalo do rukou špatných lidí, když se to prodá za snížený ceny. Když se to prodá za plný ceny, tak se to nemůže dostat do rukou špatných lidí. Protože ty lidi, co mají hodně peněz, ty prostě nemůžou být špatní.
Ano.
Takže špatní můžou být jenom ty, co to koupí za snížený ceny.
Ano, logicky to tak, logicky to tak vypadá.
Logika, teda opravdu to je.
To je jejich logika tohoto systému, ano.
Během 5 let se společnost Burberry zbavila svých produktů v hodnotě 120 milionů dolarů. Což je asi 2,5 miliardy korun, že? Podle odhadů deníku The Times společnost zlikvidovala zhruba 20 tisíc věcí. A situace se zhoršuje. V současné době společnost ročně likviduje o 50% více věcí, než to bylo před několika lety. Například francouzská značka Louis Vuitton, která má více než 460 obchodů po celém světě, na konci roku pálí veškeré neprodané kabelky. No. Motivy jsou téměř netožné. Společnost nechce zboží prodávat za výrazně nižší ceny a snaží se zachovat exkluzivitu.
Ano.
Na seznamu likvidátů je i Richemont, majitel klenotinských značí Cartier a Montblanc, vyrábějící hodinky. Během 2 let zlikvidovala společnost drahé hodinky v hodnotě 520 milionů dolarů. Ještě předtím však skoupila neprodané zboží v obchodech, aby nemohlo být prodáno za výhodnější ceny. Já se pamatuju, jak jsme se učili ve škole a to, jak ty zlí kapitalisti ničili ty potraviny, místo aby je dali chudým lidem, co nemají jíst.
A jak nám to nešlo do hlavy, co? A jak nám to nešlo do hlavy? Ne, mě teda určitě nešlo.
Jo, ale mě se vždycky vybavují. To, co vám za socialismu říkali, o socialismu pravda nebyla, ale to, co vám říkali o kapitalismu, pravda byla.
Přesně tak. Já jsem si jen tak shodou okolností dal do kalkulačky, jak si říkala, že zlikvidovali v hodnotě 120 milionů dolarů zhruba 20 tisíc věcí. Takže 6 tisíc dolarů v průměru na jednu jejich věc stojí společnost Barbery. Tak hezky, taky ne, taky není špatný. Takže to určitě nemůžou být špatní lidi, kteří koupí v průměru za 6 tisíc dolarů, to znamená za 120 tisíc korun nějakou věc v průměru. To nemůžou být špatní lidi, že jo? To přece jsou úspěšní podnikatelé, kteří k tým penězím určitě nepřišli nějakým podvedem nebo jakkoliv jinak.
Ale jenom když se na to podívám ještě z úplně jiného hlediska, jo? Tady cpou řepku do nafty, že jo? Hmm. Kolik z pohledu ekologie stojí výroba a zničení těchto věcí?
No, právě. Jo. Další
kolik
věc.
Energie se spotřebuje, kolik se znečiští ovzduší?
Já právě o tom vždy hovořím, jak tento systém funguje, ale prostě musí vyrábět víc. On není důležitý, kolik prodá, ale kolik vyrobí, protože HDP je o výrobě, nikoliv o prodeji. Ano? Takže to, co se vyrobí, tak to je důležitý, aby se zvyšilo HDP a tím pádem vlastně tento systém může fungovat dál. Jinak by se sesypal. To je vše, co k tomu říci. Málo kdo to chápe a především, jak koukám, především ty renomované ekonomové, ano, ty už to nechápou vůbec, tak
a oni některý jo, ale jsou na něco placený, že?
Takže, no, tak zase vydělají totální pitomce. No,
když za ty peníze.
Za ty peníze, ano. Možná, že by bylo třeba taky ty diplomky drobet jim probrat, co tam vlastně psali. Dobrý.
Tak potom se mi líbilo, a to je zajímavá informace, bývalý Trumpův poradce bude bojovat proti Sorosovi v Evropské unii. Bývalý poradce americké, doporučuji, pokud si někdo zadá tento titulek, tak tam je toho podstatně víc, ale bývalý poradce amerického prezidenta Stephen Bannon, nebo Bannon, hodlá zlomit vliv finančníka George Sorose v Evropě. Aha. Bannon zakládá nevládní organizaci, která chce koordinovat konzervativní a nacionalistické síly v Evropské unii pro nadcházející volby do Evropského parlamentu. Jo, a tam jsou takový, jako je Le Pen a podobně. Hmm. Že v Americe bývalý poradce se snaží podpořit, jako samozřejmě do toho investovat a vytvořit nevládní organizaci, která bude radit a podobně. Proti Sorosovi a proti teda tomu, co se teďko v té Evropě děje. To je docela, myslím si, dost zajímavá teda informace.
A ještě zajímavější možná by bylo zase se zeptat, proč to nedělal už v době, kdy byl poradcem toho prezidenta, ano? Jestli třeba neměl právě nějakého toho přisedlíka, který nemohl. A v okamžiku, když
ale já myslím, že on zrovna byl docela, jako z našeho pohledu byl ten Bannon byl docela jako pozitivní, no. Proto ho vyhodili, proto se musel Trump zbavit.
Tak jo, možná, že měl svědomí, ale tady vidíme zase, buď ho vyhodí, anebo když nějakým způsobem už odejde do důchodu, nebo tak vždycky, nebo většinou, ty lidi úplně změní to své chování, ty své názory.
Ne, ale tady na tom je, myslím, vůbec nejzajímavější to, že vůbec nějaký Američan, že jo, s podporu nějakých sil nepochybně, jo, chce podporovat konzervativní strany typu Le Pen strany a podobně. Jo. Ano. Už to je teda mimořádně zajímavý.
No, nevím,
tak,
no.
Teďko tady něco přečtu, co mi poslal Honza.
Tak do kterej Honza?
Homosignum, ten, co dělá ty analýzu Čakery. Josef Váchal popisuje českou ezoterickou scénu před 100 lety. Poslouchejte dobře, jo. Moje známosti mezi okultisty všech směrů a barev se rozšiřovaly, kruh mého poznání všeho nadsmyslného se šířil. Dobře působil styk s lidmi ovládajícím jiné jazyky, sečtěli mi, zvěděl jsem nové a nové z cizích literatur a zkušeností okultních. Zúčastnil jsem se všech možných seancí, zasedání a dokonce i magického vykuřování v strašilně. A závěr. nesjednocenost v názorech, závist jakási a osobní zaujatost byla příčinou nenávisti za hrob mezi jednotlivými osobami a stranami. Zvěděl jsem mnohé, třeba zlehčované, z pokusů a výsledků tápání mysteriemi zahrobními, co mělo s účastníky jako tajemství býti vzato do hrobu. Viděl jsem až do dneška takové mnohdy činy, že nikdy bych nebyl hádal, že bych byl dotyčný člověk schopen. Úplatky, prodávání literatury západnické a takzvaná zasvěcení v jisté věci za velké obnosy, vědomé mnohdy klamání jednotlivců i celého davu, rodinné rozvraty, šarlatánství a podvody vyložené. Ale opak v tomu díky nebi, viděl jsem takové nadšení a lásku, obětavost a dobrovůli mezi mnohými jednotlivci, kteří finančně se zakrváceli, zdraví podkopali a celou existenci pro bratra spiritu nasadili. Jevil jsem zájem pro vše, co bylo duchovní krásné, ale snadno mohlo by se mi vytnout i tuze romantické. To je, já jako, kdyby tohle trošku modernější češtinu...
Právě, já tomu moc nerozumím, jak to je napsáno, ano, ale povídej.
No ne, ale kdyby to někdo napsal, tak to popisuje současnou situaci. Když teda, jo, viděl jsem až do dneška takové mnohdy činy, že nikdy bych nebyl hádal, že bych byl dotyčný člověk schopen. Úplatky, prodávání literatury západnické a takzvaná zasvěcení v jisté věci za velké obnosy, vědomé mnohdy klamání jednotlivců i celého davu, rodinné rozvraty, šarlatvánství, vyložené podvody. No, ale samozřejmě i ten opak, jo. Ale je zajímavý, že to, že jako, kdybych to upravil do soudobé češtiny, tak by si každý řekl, no tak to je o současnosti.
No a zase na druhé straně potom takový ti někteří řeknou, no tak vidíte, že to bylo i tenkrát a vy říkáte, že se to někam posunulo.
No já myslím, že se to posunulo minimálně.
Horšímu.
Ne, já jsem bezpřejí optimista, ale posunul se v tom jeden mimořádně podstatný rozdíl je v tom, kolik lidí se tomu dneska věnuje a kolik se tomu věnulo tenkrát, že? Tak dneska, ono... dneska jsou to já ani neřeknu tisíce, dneska jsou to desetitisíce lidí, kteří se tomu věnují s dobrými úmysly, s úmysly pracovat na sobě. Takže a doufám, že i teda to, co se snažím prosazovat nejen já, to je ta práce na srdeční čakře a rozdávání lásky, že se opravdu taky jako projevuje.
Určitě, no já se musím dodat a může za to především informační svobodný technologie. Tak informační technologie, potažmo svobodný vysílač, ano, když už teda si to... Ani jsem na to nemyslel původně, ale vlastně máš pravdu, ano.
Ne, určitě se na tom hodně podílím. No. Ne, tak jako nebudu chodit daleko, že jo, na mém případu, kdyby nebylo svobodného vysílače, tak nevím, nejsem schopen to odhadnout, ale možná teda díky ještě teda těch cest k sobě, ale znalo nebo poslouchal by mě, nebo četlo by tak desetina, bych řekl. Takže.
A naopak, nebejt tebe, zase by třeba neposlouchalo tolik lidí.
Tolik lidí jsou oni vysíle.
No, a tak to má být, správně. To
je ta správná,
ano, přesně tak. Dobrá, Míro, pokračuj dál.
Já už jsem s perličkama skončil, teď mám nějaké otázky.
Které tě přišly, ano?
Které mi přišly mailem. Teď jsem chtěl říct mílem, abych mluvil spisovně. Tak už je člověk tak deformovaný. Mě Moraváci vyčítají praštinu, že říkám sejra a takový. Jo, když to oni mluví daleko spisovnějc.
Chtělo by to dneska polej trochu odou, abych mluvil ano. Spisovně.
Ano.
Tak, povídej.
Dobrý den, chcem se opýtat na takovouto věc. Dnes mají lidé problémy, které jsou následkem minulých životů. Lenže ti v minulých životech, ak mali problémy, těž boli z minulých životů a tak dalej. Kde je vlastně ten začátok, kedy se spustil reťaz karmy a proč se to tak vlastně stalo, keď duše boli v podstatě čisté? Děkujem. Tak tohle je známá otázka, jak dalece má smysl se věnovat rozkrývání svých minulých životů. Protože pokud by člověk chtěl ty neustále řetězce, neustále rozplítat, tak jako do konce života má co dělat. Jo. Protože máme mnoho minulých životů a samozřejmě nějakým způsobem na sebe navazují. Já bych jenom byl opatrný s tou jednou věcou, duše v podstatě byly čisté. Jo. Kdy byly duše v podstatě čisté? Jo. Kdy při první inkarnaci, do čeho? Do kamene? Do fotonu? Nebo tak, jo. Myslím, že takhle ta otázka v podstatě asi nemá smysl. A to už pomíním tu třetí úroveň poznání, že vše se děje současně. Že? Ale já si myslím, že pokud chceme na sobě pracovat, máme určité základní bych řekl, slovo problémy bych neupoužil, ale základní karmická zatížení, která je vhodné si nějakým způsobem vyčistit. A samozřejmě, jak už jsem o tom mnohokrát mluvil, je vždycky důležité dojít ne do situace, kdy nám bylo ublíženo, ale ještě kousek dál, kdy my jsme někomu ublížili, abychom pochopili, že nemáme jednat tak, jak nechceme, aby bylo jednáno s námi.
Ano.
Ale myslím si, že opravdu nemá smysl se probírat jako stovkami svých životů. Otázka, která samozřejmě zůstane, je, kde je teda ten dejme tomu, neuralgický bod naší karmy. Protože jsou případy, kdy je to opravdu v Atlantidě 15 000 let. Třeba zablokování srdeční čakry, minimálně vím, o dvou případech. Jo. Ale to ještě neznamená, že musím probírat všechny inkarnace. Jo. Mohu se dostat k té konkrétní před 15 000 lety, ale nemusím probrat všechny inkarnace, které tomu jako z pohledu našeho života současného předcházely až do roku 15 000. Jo. Takže asi se nedá říct, když duše byly v podstatě čisté. Jo. To, co třeba je popisováno v knize toho Monroa, jak někdo sem přišel poprvé jako na planetě Zemi, že jo, a vrhnul se do první inkarnace, tam dostal přes čumák, protože byl jako neskušený, tak se vynořil tam jako někde a řekl, no já jim to vrátím, hup, a vrátil se zpátky a začal to vracet, čím si začal nabalovat tu karmu a podobně, takže se musel inkarnovat mnohokrát znova. Tak. Na to navazuje podobná otázka.
Miro, můžu ještě? Ano. Protože tady přišla reakce na to, jak našli tu kostřičku.
Ano.
Tak tady píše posluchač, že původně odborníci předpokládali, že se neptal, proč to tak bylo, jo? Takže prej původně odborníci předpokládali, že kosti patří malé holčice, která měla řadu genetických mutací spojených s nanismem. Ano, co jiného mají říct? Podle jejich hodnocení bylo 6 až 7 let, ale poslední výzkumy ukázaly, že ve skutečnosti bylo méně než 4 měsíce, prej. Sakra, to jsou rozdíly, tady píšou. Skupina z mezinárodního časopisu Paleontopatologie, nějaký hrozný název, došla k závěru, že kostra, kterou pojmenovali Alta, patří 15-týdennímu plodu. Jo, takže věci opravdu jako matka píšou tady, matka měla nejspíše potrat, čímž může být vysvětlen počet žeber a tvar lebky se tady tomu skvěl. Takže jak je vidět, tak věci opravdu jsou jednotní v tom, jak to, no a proto to je úplně...
Jak to zamáznout.
Tak, jasně. Takže no, to je jenom samozřejmě, tak, aby si říkal, že nenapsali co, no, tak to je ono.
No, kdyby si udělali teda tu analýzu DNA a nebyla tam lidská, tak se nemusí takhle řešit otázka, jestli to je plot nebo není. No, to je normální.
Aha. Tady ještě píše takovou otázku, ještě než, ono to možná taky s tím bude souviset.
Ano.
Chci se zeptat, píše Martin, zda si vytvořím karmickou zátěž, když se rozvedu se ženou, která se již dlouhodobě nechová dobře a je v tom i jedno dítě. jako cítím, že to již nejde dál. Martine? Dobrý. Co na to, Míro, řekneš? Vytvoří si karmickou zátěž. Kdo posoudí, jestli se chová dobře ta žena nebo ten muž?
Ne, já myslím, že to se asi takhle nedá jednoznačně říct, ale já bych na to odpověděl, jestli v tom vztahu nemůže žít, tak ať se netrápí tím, jestli vytvoří karmickou zátěž. Když se v tom vztahu nedá žít, tak ať něm nežije. Na to prostě podle mě není jiná odpověď. Jo.
Možná, že paradoxně by si vytvořil nějakou zátěž tím, že by dál zůstal v tom vztahu, kde nemůže být, že?
No, tak spíš by se vzhledem k okolnostem nemusel chovat v tom stavu už dobře a tím by si vytvořil horší karmu. Tam je spíš problém asi ne vůči té ženě, spíš vůči tomu dítěti, ale já nejsem ten jako přítel toho, že člověk musí za každou cenu zůstávat v nějakém vztahu. Jo. Je to složitý, když jsou ty malí děti, je to vždycky složitý. A to jsou, říkám, já jsem se s tím setkal víckrát, dokonce to bývá i problém hlavně u mužů, protože mají třeba jeden příklad jsem měl, že měl jako on to vnímal, jako že má fantastický vztah se svým 10letým synem, ale s manželkou se nedalo žít, jo, protože to byla hysterka, ale co má dělat? On ví, že když se rozvede, tak o to dítě přijde, že jo? Protože on nikdy neprokáže u soudu, že je to hysterka, protože to se prokazuje šíleně špatně, že jo? A dneska ty znalci tolik nedají na to, ještě na to 10letý dítě, když řekne, že chce žít s tatínkem. Takže jsou to mimořádně složité situace. No. Říkám, dokud nejsou ty zletilí děti, pak už se to prostě dá řešit. Že jo? Pak podle mě není důvod se trávat jako v celá nefungujícím vztahu. Aspoň z toho subjektivního hlediska.
Ano. Je to Pepa z Pardubic, takže Pepo...
Já vás zdravím, oba dva zdravím, tebe, Pavle, zdravím, Míru, tebe. Já jenom k tomuhle, co teďka říkáte, jo, já volám zkres něco jiného, ale k tomuhle jediný, co můžu doporučit, nahrávky. Jo? Pokud možno třeba video nahrávky, protože takovýmhle způsobem měl doma takovouhle bestý nebo kamarád, o který jsme strašně dlouho mysleli, že to je super ženská, všude na všech srazech a na tom prostě to, ta jenom tekla metíšel z huby a on nám pořád vykládal, vždycky si dal 3 piva, co doma zažívá. Aha. A nikdo mu to nevěřil.
To
a potom udělal pár normálně nahrávek, dal takovou minikameru nad televizi, protože ona úplně tekla u seriálů. Ano. A to bylo normálně, já nevím, není 10, ale tak ty sra. Běž tam, běž to tam ty ču udělat na manžela. Rozumíš? A on jí říká, ano miláčku, schválně. A ona, nebo ti jako píp, takovýhle a záběry. A s tím byl tady u Pardubického soudu, ono už je to asi 6 let, a tam vyndal ty nahrávky a nikdo tomu nevěřil. Jako? A no. To je snad jediný řešení, ale to je jenom po tu dobu, co jsem čekal na spojení. Já jenom jsem chtěl k tomu, jak tam mluvili o tom. Teď si vemte, jaký to jsou odborníci, že nepoznají 10letý dítě od 9měsíčního plodu.
No. Ale oni ho poznají.
Já jsem jenom chtěl říct, že poslední nová zpráva, kterou mám teda z vědeckého ústavu z Prahy, je, že kostra byla z favorita a pánek, že tam zanechali čundráci.
No. Vždycky tomu uděláš.
S tím se loučím.
Dobře.
No, protože já jsem to čet ten článek, jo, a to jako když jsem dočet ten konec, 9měsíční jako potrat v uvozovkách, jo, říkám, no to snad není možné, jako, to už prostě, jo.
Dobře.
Tak jo, jinak vás zdravím a budu poslouchat. Mějte se krásně.
Jasně. Je tě teplíčko taky, nebo jsi někde na zahradě, nebo co děláš? Aha, tak on už to položil. No,
ne, tak ono v těch partnerských konfliktech je to samozřejmě velmi složité, ale jako ty video, teďko tohle mluvím o něčem jiném, než tam bylo o vulgaritě té manželky, ale ono to není až tak úplně špatný nápad to opravdu nahrát, protože zažili to určitě všichni. A když jsem jenom řekla, že, jo, ale tam nezáleží vždycky na tom, co ten člověk řekne, ale jakou formou a v reakci na co. Jo? Mm-hmm. A já říkám, Já jsem v partnerském vztahu s žádným mužem nežil a předpokládám, že už jít nebudu. Ale s těma ženami je to opravdu složitý, ten co jsem já zažil osobně. Ano. Protože to je vždycky, člověk řekne něco, ta žena odpoví o kousíček vedle, ano. Tak se přizpůsobím a zase o kousíček vedle.
A pak a už
ona
to
má
úplně jinde.
Pravdu.
Ano, pak už
teď,
je to úplně
se na mě jinde. Manželka dívá vyčítavým pohledem.
Ano, ano. To máš naprostou pravdu v tom. Ano, on odpoví vždycky trochu to povede jinam a nakonec po páté větě, když si vyměníš, tak už jste úplně jinde a vlastně nakonec se zjistí, že se to převedlo někam úplně jinam a vlastně tam, co za to můžeš ty, co ti zase vyčte. Že? Takže to je fakt neuvěřitelné. Na to jsou ženský opravdu specialisti.
Na obhajbu manželky bych rád řekl, že to není moje zkušenost jenom s manželkou.
Ano, přesně tak.
Že to je s více ženami, takže je to složitý, no, ale to, je to vůbec, já samozřejmě nechci tvrdit, že to je vlastnost jenom žen, protože říkám, s mužemi jsem nikdy nežil, žádný muže, ale tam měl jsem podobné konflikty s tatínkem, no, ale to je právě, tam se prostě ty lidi nepotkávají a ještě je tam největší nebezpečí těch partnerských konfliktů spočívá v tom, v jedné věci, a to jsou emoce. Mm-hmm. Protože člověk něco řekne, to je jedno, jestli muž nebo žena, a toho druhého se to dotkne. Mm-hmm. Jo? A odpověď už není na
věcná
ten problém.
Věc. Ano, a už
není věcná, ale ten člověk, ano. Jak se o to dotkne, tak ztratí energii a chce ji získat zpátky.
Ano, tak jo? Zase jasně.
A zaútočí zdánlivě v souvislosti, ale cílem není vůbec dosáhnout nějakého logického vyústění toho slovního konfliktu, ale tomu člověku ublížit.
Odčerpat energii minimálně, ano.
Odčerpat energii. Jenomže v těchto schématech se bohužel obávám pohybuje 90% konfliktů a proto taky, myslím, že neřeknu nic nového, když řeknu, že 90% konfliktů vzniká kvůli prkotinám. Jo. Pokud jsou to lidé, kteří spolu žijou, mají se třeba rádi a chtějí spolu žít a tak, tak na zásadních věcích se takřka vždycky nějak rozumně domluví, ale jedná se o prkotiny, kvůli kterým vznikají hádky nebo diskuze a ty potom právě v rámci tohoto schématu, jo, kdy někdo se cítí uražen dotčen tímhle, tak odpoví tak, aby toho druhého zranil, ne aby pokračoval v logické diskuze. A pak už je to otázka jenom vzájemného napadání, je to otázka toho, jak jsou oba dva z nich schopni prostě si to uvědomit a nepokračovat v tom, což bohužel se obávám, že zase v tak těch 95% případů je málo kdy aspoň jeden z těch partnerů je si toho vědom.
Taky by bylo zajímavé toto dát do souvislosti s inteligencí jedince. Jo, jestli se chová
já
tak
se
víc Pavle
obávám, já se, Pavle, obávám, že to s inteligencí tolik nesouvisí.
No, říkám, možná by bylo
já myslím, že mám zkušenosti životní, už jsem celkem starý člověk, jako i s inteligentními ženami a...
No, tím jsem chtěl říct, že to možná vůbec jako ne, že to... Já jsem nechtěl říct, že to je ta souvislost, jako že to tak bude, že inteligentní se nebudou tak chovat. Já jsem chtěl říct naopak, možná, že to bude přesně opačně.
Ne, tak já myslím, že čím je... A teďko já bych opravdu nerad, aby se to...
Inteligentnější, ten inteligentnější...
Aby se to teda opravdu koncentrovalo pouze na ženy. Já říkám, že moje zkušenost je, že jsem s mužem nežil, že jo, ale... Já vůbec nepochybuju, že podobným způsobem se chovají i muži. Když říkám, ženy jsou emotivnější, muži mají větší sklon k té logice. Že jo? Mm-hmm. Ale prostě ta otázka inteligence v tom hraje jednu zásadní roli a to je to, že jsou schopni ten útok provést sofistikovanějce.
Ano, ano.
Ano. Že prostě ten útok nevypadá tak bezprostředně jako útok, jako by řekl, a tvůj tatínek kradl něco, nebo něco takového, rozumíš, takový jako primitivní. Oni to řeknou takovou formou, že skutečně z jejich pohledu to potom i vypadá logicky, že to je oprávněně na tom místě. Ale principem
je to
není dojít k nějakému výsledku v diskuzi, ale vrátit tomu druhému to, že mě nějakým způsobem ublíží.
Ano, přesně tak.
Já teda nevím, jestli bych možná na tohle téma neměl věnovat celý pořad, protože je to velice důležité. Myslím, že to je opravdu velice důležité, možná se nad tím zamyslím. A nejlepší bylo, kdyby jako to bylo i jako poměrně nějaký diskuznější ten pořád, že by tam ty lidi, že by lidi jako volali a tak. Protože já se obávám, že to je problém, já si troufám tvrdit, 100% jako partnerských vztahů. Jo. A je to významná věc, ale je potřeba určitá sebeukázněnost těch lidí, ale musí znát to schéma, proč to vzniká.
Ještě jednou volá Pepa z Pardubic.
Já jenom takovou technickou, Míra teďka říká, že se obávám, já se právě obávám, že nemám co říct, protože tohle to jsem přesně chtěl říct, že já jsem se pohyboval dost, vzhledem k mývalý profesor, jsem se pohyboval dost i u soudů, jo, co jsme třeba dělali různé eskorty a tohle, a tam normálně čím vzdělenější člověk, tím vyčuranější útok.
Ano, no, přesně tak.
Ten útok nebyl z začátku vidět, ten si toho člověka připravil na lopatu, připravil si ho a pak ho sejmul. Jo? A když zaútočil blbec, tak to bylo přímý.
Jasný.
Takový od srdce a nebylo to normálně takové to zákeřný. Jako, to, a já jsem, v ten moment, co jsem zavolal, tak Míra tam začal přesně říkat.
To je to, co jsem chtěl říct.
Ta inteligence je zneužita šíleným způsobem právě k tomu, aby byl ten dotyčný třeba zničen.
Ano, přesně tak, je využívaná tímto způsobem.
A myslím, že teda opravdu celý pořad by to zasloužil, jak tam Míra říká, jako, protože to jako, myslím, že by dost lidí k tomu mělo hodně co říct, že jo.
Ano. Jo? Dobře, díky Pepo, díky.
Tak zdravím. A to já jsem tě... Co už se nestačil odpovědět, ano, odcházím na tu moji oblíbenou zahrádku.
Ano.
Protože se konečně schladilo a jako dá se venku žít.
Ano, máš, ty se máš, no, tak. Tady musíme být v tom hicu. Tak se měj hezky.
Mějte se krásně.
Ahoj.
Já bych ještě k tomu chtěl akorát říct jednu věc, že bych nepovažoval tak za podstatné, aby si hodně lidí k tomu mělo co říct, ale považoval za podstatné, aby si toho hodně lidí z toho pozadu něco vzalo. Jo. A byli schopni to aplikovat ve svých životech, protože já netvrdím, že to je jednoduchý. Jo. V okamžiku těch emocí ty lidi jsou, budu mluvit o lidech, ne o ženách, protože to opravdu není jednostranné. Ale ty lidi jsou skutečně v tom okamžiku přesvědčený, jo, že to tak je, že oni opravdu bojují o tu pravou věc a neuvědomují si to, že se jedná jenom o ten jejich pocit nějakého ublížení, který musí někomu vrátit. No.
No, je to tak, no, je to tak.
Tak aspoň mám námět na nějaký pořad.
Já tu mám ještě jeden takový mail, který přišel a který se vztahuje v tomu začátku, kdy jsme se tam bavili o tom, že o té firmě, jak se jmenovala, jak tam pálí a hází do moře ty věci, ta luxusní firma, a že to je jenom pro ty slušný a dobrý lidi. Tak teď mi tady na to konto přišel takovej mail. Té zločinci, tady je, rozpoznávání obličejů politiků v experimentu selhalo. Software pro rozpoznávání obličejů chybně označil obličeje 28 kongresmanů USA za shodné se zločinci.
Ano, tak je chyba programu.
Ano.
Takže, děkuji posluchači.
Takže to nemá opravdu chybu. To přesně tak to totiž je.
Ano.
Dobrý, tak super, takže můžeš pokračovat dál.
Tady mám jednu otázku. Dobrý večer, ještě bych vás chtěla poprosit odpovědět na takovou věc. Když má člověk problém z minulých životů a ten je třeba žít regresní terapii, jenže jsou i takový, kteří se k danému problému nedostanou. Čím to je, že jich k tomu podvědomí nepustí? Je tam až tak silný blok, že psychika nepustí? A co v takovém případě? Existuje jiný způsob, aby člověk odstranil svůj problém? Kdyby se použila hypnoza, účinkovalo by, bylo by to bezpečné. Tak samozřejmě znám ty případy, kdy tam ty problémy a ten silný blok skutečně bývá. Někdy hold obyčejná regreska, nebo jak to tady nazývá, nebo ta regresní terapie nestačí, někdy se potřeba použít, aby ten člověk se dostal skutečně do toho rozšířeného stavu vědomí i silnější prostředky. Ale co je důležitý, kdo dělá tu regresku. Mm-hmm. Kdo dělá tu regresní terapii. Protože pokud je to jasnovidný člověk, tak ten má schopnost se na toho člověka napojit a na toho, budem tomu říkat, klient teda, na něj napojit a zjistit, v čem je ten blok. A pak to s ním může probrat. Jo? Protože ten se tam nepustí. Tou klasickým postupem podívej se a co vidíš a takhle. Jo? U té hypnozy je ta možnost, že ta hypnoza překoná ten blok, ale jestli by účinkovala, mohla by. A bylo by to bezpečné? No to záleží od toho hypnotizéra. Jo? Zase. Jo? Ale jak to prověřit? No, tak se podívat, nebo zjistit, jestli hypnotizér, nebo ten, kdo by to dělal, má jasnovidné schopnosti a jestli má otevřenou srdeční čakru. No, je to těžký, ale určitě je důležité, čím je tam silnější blok, tím je důležitější to nějakým způsobem jako odstranit. Já jsem řešil jeden případ, kdy žena v minulém životě zabila své dítě. No, to byl tak silný blok, že to nechtěla vědět. Že? Hmm. Ale muselo se k tomu nějak dostat. Jo? Přestože byly nějaké regresky, které se tam nedostaly, ale když se ví, co se stalo a provede se tím ten člověk, tak se ten blok odstraní. No. Hmm. Tak potom tady mám ještě poslední otázku. Jaký je můj názor na článek? Já ho nebudu číst, ten článek, ale jedná se o to, jaký vliv má, jestli může mít pozitivní účinky meditace na příznaky spojené s ADHD. A teď k čemu dospěli autoři? Jo? Navzdory statisticky významným účinkům na kombinované příznaky spojené s ADHD kvůli nedostatku RCT, to nevím, co RCC.
A ADHD radši taky řekni, co to je?
No to je ta zvýšená aktivita, nebo jak oni tomu říkají, těch dětí. Jo. Kvůli nedostatku RCT, heterogeně mezi studiemi a nedostatku studií s nízkým rizikem zkreslení neexistuje dostatečný metodologický stav důkazy na podboru meditačních terapií pro ADHD. Takže o něm výsledky vycházely, ale protože měli málo všeho, tak prostě přišli na to, že ta meditační terapie, že proto nejsou důkazy. Hmm. Já jsem pevně přesvědčen, že důkazy na to jsou a že ty meditace, protože pomáhají na mnoho, mnoho dalších věcí, nevím, proč by nepomáhali na tohle, dokonce myslím, že i jsou některé konkrétní zkušenosti s tím souvislosti. Tak, asi dáme písničku, nebo já ještě tady dojedu.
Dojeď ještě tohleto a potom dáme písničku.
No, jenom jsem ještě chtěl upozornit na jednu věc, že teďko předělávám meditace. Zaprvé chci vyčistit ty různé přebrbty, kdy tam mám čelo místo tělo a podobně. Mm-hmm. Pak budou teda i s tou novou muzikou. Takže teďko pracuji na předělání meditací na čakry a léčebné meditaci. Takže potom upozorňuji posluchače, kteří o to mají zájem, protože jsem pevně přesvědčen, že ty meditace budou kvalitnější s muzikou v té 432. Takže se to objeví potom na těch mých stránkách, jak jsou meditace a bude vždycky u toho označeno nové.
Ano.
Jo? Takže na to upozorňuji, protože předpokládám, teď to ještě není, ale do příštího úterka věřím, že se tam objeví 5 novelizovaných meditací. Jo, oni ty starý, já ty starý jako vymažu, jo, z toho seznamu. ale aby lidi viděli, že to je nový, že to mají teda stáhnout, případně porovnat samozřejmě to, to tam, co jim víc.
Tak tam dej taky česky to NEF, jo, to NEF, NEF, aby to bylo správně, aby tomu lidi rozuměli, protože ty mladí by tomu nemuseli česky rozumět. Tak.
No. Já jsem se teďko díval na tom, na nějaký dovolený pobyty někde na Bali, protože jsem tam četl, že nějaký sportovci byl na Bali. A tam měli všechno česky, ale king size bed, jo, najednou. Královský velká postel, jo.
Jo.
Ale ne, všechno bylo snídaně, pláž u toho a najednou king size bed.
Ale to neuměl někdo přeložit, tak to, tak, tak to tam nechali.
Tak jenom teda organizační věci. Takže seminář Umění žít a milovat se koná 1.9. ve Zlíně, 7. až 9.9. v Hodoníně, 20.10. v Hradci, 28. až 39. září se koná Sluneční zátoka a 14.9. až 23.9. bude ten týdenní seminář u moře. Kromě toho zítra ve středu setkání v Praze v Chodově a první pátek, to je to na mých stránkách, a první pátek měsíci, to znamená tento pátek, bude od 22.05 meditace na posílení egregoru slovanství.
Ano, to tam bude ta opakovaná, ano, přesně ano. Tak. Věřím, že bude i na svobodném vysílači, i když já tu u toho nebudu, ale věřím, že zaúkoluju správně Jardu, který to tam určitě pustí, takže můžete poslouchat i na svobodném vysílači. A teď dáme písničku.
Ano.
Takže čas od Miroslava Zelenky.
Kdo myslí, že čas si jen tak kolem nás nezávisle běží? Pochopit pár věd, co znamenají svět, může jen stěží. Prostor a čas si tvoříme sami, vědomí a jeho hrami stále lze. Slyším tichý hlas, každý z nás má svůj vlastní čas. Já hledám, jak se svému času sám přítelem stát.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Tak, po písnice jsme tu opět trochu občerstvení. A můžeme pokračovat v dnešním pořadu, který má název Transformace planeta Země, a je to pokračování z minulého dílu, z minulého úterý. Míro, myslím si, že tam ještě máš něco k tomu, něco k tomu, k těm akcím, nebo to už jsi říkal? Teď se
to už jsem říkal.
To už jsem říkal, no vidíš, to já jsem
tady něco tam nemáš jiného. Nějaký dotaz?
Dotaz tu asi už žádný teď není.
Tak.
Takže můžeme začít tématem. Tak jo, prosím.
Takže já se do toho pustím. Převládající povědomí většin lidí o možnosti ovlivnění světových událostí jejich vlastní aktivitou je velmi skeptické. To většinové mínění se dá vyjádřit slovy: já sám přece nic nezmůžu, a tomu odpovědajícím závěrem, že stejně nemá smysl něco dělat. Já o tom mluvím často, ale já si myslím, že je to potřeba.
To je potřeba neustále, protože kdykoliv se s kýmkoliv nově setkáš a snažíš se mu něco naznačit, vždycky to skončí tady u toho. Když už to vypadá, že ne, že ho přesvědčíš, já to nemám rád to slovo, ale když už začne trošku vnímat to, co mu chci říct, tak nakonec stejně vždycky mu to vrátí zpátky, kopne a řekne, no jo, ale co já s tím sám udělám, to víš. Až se přidají, nebo až to budou dělat ostatní. Hele, a já uvidím, že to je dobře. Ty, já se přidám, člověče, to bude dobrý, potom já se přidám. No, pořád okola, povídej.
Takže dle mého názoru naše úsilí o pozitivní boj na Zemi nemusí být zdaleka tak beznadějné. Hlavní myšlenky tohoto textu vychází z několika základních předpokladů. První předpoklad je 6 základních možných variant vývoje Země a lidstva. Za A. Nic se výrazně nezmění a lidstvo půjde pomalým krokem do záhuby. Za B. Skrytým elitám se podaří zavést nový světový pořádek. Za C. Zemi ovládnou negativní mimozemšťané. Za D. Zemi ovládnou pozitivní mimozemšťané. Za E. Země a lidstvo přejde do vyšší úrovně, dimenze, hustoty, transformace Země. A za F přejdou velké katastrofy, které přežije pouze část lidí, a pak může opět nastat bod A až E. Druhý předpoklad. Optimální variantou je varianta E, to znamená, že Země a lidstvo přejde do vyšší úrovně, do vyššího pásma frekvence vibrací, což můžeme označit také jako transformaci Země. Třetí předpoklad, cesta transformace Země je cestou zvyšování frekvence vědomí Země, a frekvence vědomí Země je tvořena frekvencemi vibrací vědomí všech bytostí Zemi obývajících.
Mm-hmm. Ano.
Za čtvrté, předpoklad, vibrace vědomí mají své kvantové stavy, k jejich změně dochází přeskokem. Za páté. Předpoklad. Země se nachází v takovém bodu časoprostoru, že stačí pouze relativně malé množství energie k přeskoku do vyššího kvantového stavu vědomí, k čemuž by za příznivých okolností mělo dojít v nejbližších letech. A teď neodvažuji se úplně přesně specifikovat, co se rozumí těmi nejbližšími lety, ale dejme tomu v kategorii skutečně let, ne v kategorii desetiletí. Z těchto předpokladů lze vyvodit mimo jiné závěr, že každá lidská bytost může vědomě přispět k transformaci Země tím, že bude pracovat na zvyšování frekvence vibrací svého vědomí, prostě sebe. To samozřejmě nevylučuje nevědomé zvyšování frekvence vibrací a ani vědomou práci v jiné oblasti, než je práce s vibracemi vlastního vědomí. Protože mnoho lidí na sobě pracuje na zvyšování frekvence vibrací a neví, prostě, jak jsem říkal, slušní se stávají ještě slušnějšími a stávají se jimi i takoví, kteří nevědí, že si zvyšují frekvenci vibrací. A kromě toho ani vědomá práce v jiné oblasti, jako je třeba v té oblasti, já nevím, veřejné správy, v oblasti politiky a podobně, není v rozporu s tím, co jsem říkal. Jo. není to vědomá práce s vibracemi vlastního vědomí, ale je to cesta k té transformaci také.
Ano.
Pro účinnou práci na zvyšování frekvence vibrací je důležité poznání faktorů vedoucí ke zvyšování frekvencí a i faktorů vedoucí ke snižování frekvencí. A které faktory a kým jsou vytváření úmyslně a které a kým neúmyslně. Faktory ovlivňující vyšší frekvence jsou dvojího druhu. Objektivní a subjektivní. To subjektivní je měněno z pohledu vědomí konkrétní bytosti. A tyto faktory sečlení na faktory vedoucí ke zvyšování frekvencí a faktory vedoucí ke snižování frekvencí. Takže jsou faktory objektivní vedoucí ke snižování a faktory subjektivní vedoucí ke zvyšování a ke snižování. Následující výčet faktorů není míněn v žádném případě jako vyčerpávající. Tak je to, teďko budem probírat, faktory objektivní vedoucí ke snížení frekvencí. Faktory objektivní to znamená z pohledu konkrétního jedince. Není to vyčerpávající, tak můžeme mít jako příklady. Hudba s hrubými vibracemi, horory, filmy a seriály plné vražd a násilí, negativní zprávy všech médií, nehody, katastrofy, války, násilí, politika samozřejmě, uměle vytvářené nemoci, nedostatek potravin, chudoba, negativní prezentace politické scény, umělé zvyšování rasové a náboženské nenávisti, propagace prostředků zužujících vědomí alkohol, drogy a naopak potlačování prostředků a metod rozšiřujících vědomí. Propagace konzumního způsobu života, velký vliv náboženstvích založených na propagaci utrpení. Tak to je ten výčet objektivních faktorů vedoucí ke snižování frekvencí. Faktory objektivní vedoucí ke zvyšování frekvence vibrací. Masivní rozšiřování duchovní literatury a jiných druhů duchovních umění, vzrůstající možnosti realizace duchovních cest všeho druhu, pozitivní energie dopadající z kosmu, inkarnace mnoha bytostí s vyšší frekvencí vibrací, například bytosti z Atlantidy, popřípadě z jiných vyšších planet, než je Země, inkarnace takzvaně probuzených bytostí, které se sem teďko skutečně inkarnují poměrně často. Ten faktor, velký vliv náboženství založený na propagaci utrpení, je velmi důležitý a může podstatně ovlivňovat i lidi duchovně zaměřené. To znamená ty, kteří mají vědomý zájem na zvyšování frekvence vlastního vědomí i vědomí Země. A přitom není zdaleka tak známý a evidentně negativní jako ostatní objektivní faktory vedoucí ke snižování frekvencí, čímž je o to nebezpečnější. Proto tomuto faktoru věnují více prostoru. Protože ta náboženství, která jsou založena na propagaci utrpení, působí hodně negativně na to zvyšování to frekvence vibrací. Já už jsem to tady jednou, myslím, uváděl, mi říkal kamarád, že přišel někde do kostela a tam ten farář předříkával, oni všichni po něm opakovali. Jsem hříšný. Mm-hmm. No jestli tohle zvyšuje frekvenci vibrací, to teda si neumím dost dobře představit, jo. Jsem hříšný, že jo, to utrpení, že jo, to zdůrazně to utrpení, to prostě snižuje ty frekvence vibrací. Ale přitom je to podáváno jako, že to je vlastně za dobrým účelem, že se těm lidem pomáhá, že jim to má pomoct, těm lidem to náboženství. Stav převládajících světových náboženství se dá myslím teda zejména ta tři náboženství, se dá charakterizovat jednou větou. Základní problém této civilizace není nedostatek víry v Boha, ale nedostatek lásky k Bohu. Zejména pokud si teda Boha budeme definovat třeba jako teoverzu. Tato informace je důležitým poselstvím pro každého bez ohledu na jeho náboženskou orientaci a jeho duchovní či civilizační a kulturní úroveň. Je možno říct, že to je v tomto okamžiku jedna z nejdůležitějších informací o této civilizaci. Oni taky, když jsem ty mimozemšťani, jako se tady na nás dívají a vidějí, co nám teda ta různá náboženství hlásají, tak
no.
Bych řekl, že jsou docela vyděšení. Odpovědnost za tento stav jednoznačně nesou světové církve a zejména církev katolická jako církev, která měla největší vliv na vytváření současného paradigmatu.
Myslíš celosvětově, Míro, že nejvíc katolická?
No, v určité fázi určitě, že jo. Mm-hmm. To jako si myslím, že šířili z Biblí a mečem v rukou, že jo. Teď mm-hmm. už mají Bibli a samopal, se modernizoval.
Jasně.
Z pohledu vyšší úrovně poznání však odpovědnost samozřejmě leží na skrytých silách v pozadí těchto církví. Protože ta odpovědnost není na těch jednotlivých knězích a parářích, kteří mnozí z nich opravdu jako jsou přesvědčeni o tom, že konají dobro.
Mm-hmm.
Překážka k uskutečnění lásky k Bohu spočívá v tom, že tak, jak je obraz Boha některými náboženstvími předkládán, je dost obtížné Boha milovat. Za to je velmi snadné se ho bát. Je příznačné, že správný věřící dle většiny světových církví je bohabojný a ne bohamilující. Pochvala někoho je bohabojný, jo? A ne bohamilující. Jo? Já jsem to se díval na toto slovo v různých slovnicích. Bohabojný je všude, jako jedno slovo. Ale bohamilující není nikde. To přece nemůže být náhoda. Jo. To je samozřejmě systém.
Ano.
I v textových editorech, kdy se zadá výhledání synonyma pro zbožný, nabídne vám pobožný, nábožný, bohabojný, ale ne bohamilující. A obdobně je to rovněž v angličtině. To je prostě deformace Boha, cílená, která deformuje i tuto společnost. Klasická ukázka ve slovníku je láska k ženám, ke psům, k bližnímu, k vlasti, k novotám, láska k sobě, ale láska k Bohu tam není. Je to náhoda? Já tomu nevěřím teda, že to je náhoda. Bohužel obraz starozákonního trestajícího Boha, vytvářený církvemi po mnoho generací, je u nás natolik zasunut do podvědomí, že představa milujícího Boha si obtížně hledá cestu do našeho vědomí. Správný křesťan je přece bohabojný. Konáme tak, abychom dodržovali vnější autoritou stanovená pravidla, protože za jejich porušení nám hrozí trest, ať už tím trestem je vězení, společenské osouzení nebo věčná muka pekelná. Jo? Nezabiješ. Proč? Protože bych byl za to potrestaný. Ne protože miluju Boha, miluju všechny blížní. Proto ano. Je nemůžu zabít. Jo.
Ano, ano.
Náboženství jsou založena na strachu a utrpení. Obraz trpícího Ježíše na kříži jako základní znak náboženství, které nejvíce spoluurčovalo základní směry vývoje lidstva na zemi v posledním tisíciletí, a měl podstatný vliv na utváření současného paradigmatu, je zcela charakteristický. Základem většiny světových náboženství je poselství pro věřící. Snášej utrpení v tomto životě, a budeš za to odměněn v posmrtném či příštím životě.
A v příštím životě, ale oni tak nemají vlastně příští životy, že jo?
No ty pak by zase... náboženství, no tak ono to říkám základní většiny světových náboženství. Aha. To je třeba i hinduismus, jo? Aha. Hindus je velice rozšířené náboženství, že jo?
Jenomže v příštím životě by jim zase řekli, no a teďko, když tady, tak zase snášej tady to, aby si...
No ale to on už nikdo neví, že jo?
Jasně.
To, oni mají ty čtyři kasty a příští, když budeš tady trpět, tak v příštím životě budeš v té vyšší kastě, že jo? Ale když se znova inkurne do té spadní, do té špatný, tak mu říká, no ale ty jsi byl minule v té nejvyšší, tak si to zasloužíš, jo? No. Protože jaký je důkaz, protože nic takového není, že prostě nepostupuje.
Jasně.
Tak to jsem měl takovou jako odbočku, která se věnovala těm náboženstvím, protože to je jako, my si mnoho věcí prostě neuvědomujeme, jak je máme až dalece pod kůží. Jo. Mm-hmm. To, jak jsme ovlivněni tou Biblí, že jo. Prostě to jsou takové ty, co jako oko za oko, zub za zub. Ani spousta lidí třeba ani neví, že to je z Bible. Jo. No. To prostě hodně jsme tím ovlivněni. Aniž si to uvědomujeme. A je opravdu, bych řekl, potřeba skoro cílené práce na sobě, aby člověk tyto věci odfiltroval.
Ano? Máme tu telefon, já jsem jako domlouval tak telefon. Tak hezký večer, jste ve vysílání, povídejte.
No, já bych som len na to, čo pán Zelenka hovoril, videl som jednu karikatúru na internete. Bola raketa, to je to raketou taká plošina, a na nej stáli traja. Jeden bol akože pápež, druhý akože mohamedánsky, ten s tým turbanom, a ten ešte z toho jedného náboženstva. A jeden ich tam tlačil do tej rakety. Na tej rakete bolo napísané, že Mars 1. A pod tým bolo napísané, že je to malý krôčik pre človeka, ale veľký skok pre ľudstvo.
Áno, všechny je odprasknúť niekam na Mars. No, je to tak,
lebo přesně. Robia len rozbroje. Ano, robia co? Rozbroje.
No, naprosto s váma souhlasím, ano, je to tak. No. Dobrý, díky moc, dobrý postřeh.
Ano,
Naschle. Ano, to je pravda.
jsem neviděl.
No, já taky ne, ale
je to dobrý.
Tak, no, je to tak, no, prostě taková krásná karikaturka. Ano, můžeš pokračovat.
Tak, teďko bych se teda věnoval, když jsem se vrátím od odbočky k náboženstvím, tak faktory subjektivní, které vedoucí ke snižování frekvencí. Tak je to, zase není to vyčerpávající, jo? Je to jenom příkladný. Konzumní způsob života, závislosti všeho druhu, na alkoholu, jídle, cukru, sexu, práci, sledování televize, materialismus, ateismus, negativismus všeho druhu, fanatismus všeho druhu, zejména náboženský, zablokování srdeční čakry, podvědomá touha mnoho lidí trpět, uvíznutí na cestě ke zvyšování vibrací. A potom jsou to faktory subjektivní, vedoucí ke zvyšování frekvencí. Vibrací. Zdravý životní způsob, zdravé stravování, dostatek pohybu, pobyt v přírodě, meditace, duchovní vzdělávání, víra v Boha, láska k Bohu, bezpodmínečná láska k sobě a ostatním bytostem. Odstranění objektivních faktorů vedoucí ke snižování frekvence vibrací není v možnostech převážné většiny lidí, protože síly, které je povětšinou úmyslně vytváří, jsou zatím ještě dost mocné.
Ano.
Všechny mocenské, počínají to například i média, a ekonomické prostředky jsou v rukou těchto sil. Na všechny možné akce kohokoliv směřující k odstranění těchto negativních objektivních faktorů jsou už dávno, alespoň pětahů dopředu, připraveny protitahy.
Ano.
Jenomže, jak už jsem o tom tady několikrát mluvil, to už pomalu patří minulosti, protože ty architekti už tam nejsou, už tam nemají ty mozky, takže už reagují poměrně dost chaoticky. Toto se změnilo docela významně.
To je pravda, to jo.
Ale pro každou bytost toužící po transformaci země je tu možnost vliv těchto faktorů ve svém osobním životě vyloučit nebo výrazně omezit. A co nejvíce pracovat na snížení vlivu těchto faktorů na ostatní v jeho blízkém okolí. Já jenom vzpomenu, že ty objektivní faktory jsou, já nevím, že ta hudba, horory v televizní zprávě a podobně. To všichni můžeme klidně vědomně omezit. Bez nějakých větších problémů.
A nebo, já říkám vždycky, a nebo se na to sice dívat, ale vědomě se na to dívat. Jo? Nepřipouštět si to, co nám tím chtí.
Nesmí to pracovat s našimi emocemi.
Ano, přesně tak. No.
Protože ale, když tam nejdou ty emoce, tak to prostě nesnižuje tu frekvenci vibrací. I když jako u toho heavy metalu, když mi to tady drnčí ucho, tak si nejsem jistý, jestli to lze. A ono ani u těch zpráv si myslím, že jako je obtížné se někdy ovládat.
No, já to říkám, já to i třeba vemu přes emoce, ale prostě neuložím si to tak, jo. Udělám si obrázek z toho úplně jiný třeba, jo. Udělám si obrázek takový, že aha, tak to je to, co nám to tady ukazujou, abychom si mysleli, tak právě proto já si to zrovna myslet nebudu a udělám si obrázek o tom, co tak konkrétní televize nebo to, co nám se snaží vnutit a s tím pracuju a vyruším si to úplně, ano, takže já to dělám
tam takto. Ne, tam je ale samozřejmě problém v tom, že v okamžiku, když na základě tohohle sledování u mě vzniknou negativní emoce, tak v tom okamžiku si snižuju frekvenci vibrací.
No,
bohužel, no, to každá negativní emoce nám snižuje frekvenci vibrací.
No, dobře, no, tak.
Ale proto říkám, že
to trochu jinak v tu chvilku, jo? No, že když si to vědomě, když si to uvědomuji, tak ne, no, ale
no, když si to včas uvědomím, tak mi nemusí vzniknout ty negativní emoce.
Ano, přesně tak, no.
No, ale je to o tom vzniku těch negativních emocí, že můžu se na to dívat, ale nesmusím se tam pustit ty negativní emoce. Já už si většinou směju, že jo, těm.
No, jistě, to je ono, přesně, ano.
Ono to taky většinou už je fraška, takže.
Ano.
Je velmi obtížné pro normálního člověka milovat všechny lidi, včetně osobností z našeho pohledu silně negativních. Co však lze, je při dostatečné bdělosti a koncentraci vědomí tyto lidi nenenávidět, ale lze s nimi mít i soucit. Vždyť mnoho negativních lidí jsou nešťastní lidé, a když nic jiného při představě karmy, kterou si tito lidé v tomto životě tvoří, a toho, co je tím pádem čeká v příštím životě, není tak těžké tyto lidi litovat a mít s nimi soucit. A to já si umím vybavit lidi, s kterýma soucitím s jejich karmou teda v příštím životě. A soucit je již pozitivní emoce, mající blízko k lásce. Rovněž je možno si uvědomit, že tito lidé jsou pouze na nižším stupni duchovního vývoje a tak, jak můžeme milovat roční dítě, i když se počurává do plenek, což odpovídá stupni jeho vývoje,
ano.
Je možno posuzovat i lidi na nižším stupni duchovního vývoje. Jak řekl Bůh v některé z knížek, nevím, které, Bůh, miluji mne ve všech bytostech, tak jako mne dokážeš milovat v bytosti, kterou si myslíš, že miluješ. Aha, to jsem napsal já.
Dobře.
Ale myslím, že to je důležitá věta. Jo? To miluji mne ve všech bytostech, tak jako mne dokážeš milovat v bytosti, kterou si myslíš, že miluješ. Já vůbec netvrdím, že je to jednoduchý.
Ano.
Tak asi bychom mohli dát písničku, protože už...
Dáme teda další písničku, ano, já ji tam, hej, tam hned šoupnu. V momentě, to jsem nečekal, že to bude tak rychle, ale ono už je vlastně skoro půl, no, něco po čtvrt. Dobře, dáme tam písničku jednu zase. a která je 5 minut dlouhá, Míro, takže můžeš klidně. Tak jedeme.
Být v lásce jak nezmar, i můj miláček nenasytný je. Já dost dlouho už zrál, rozhodně nejsem král, však vychutnávám si teď rozkoš ráje. Já říkám no nazdar, to jsem tomu zasedal, když má láska kámoška dcery je. Já jinou bych však nebral, jiné jinam poslal, ti nepřející, ať jdou do háje. Nejednou se jiným směrem ubíráme, spolu velké změny prožíváme. Každý společný moment je vzrušením a život pak nádherným uměním. Si spolu směle užíváme, co nám se teď děje, probíráme. Každý společný stav je pokušením a žijeme život tak se zalíbením.
Pokušení a žijeme život tak se zalíbení. Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Tak, slyšeli jste dobře určitě všichni, kdož chcete zavolat, učiňte tak pomalu, protože poslední půlhodinka je tak i tak vždy, pokud možno věnována vám, kteří chcete se něco dozvědět, něco se zeptat, takže můžete. Míra teď mi právě říkal, že už toho, že s tím tak víceméně počítá, že budete volat, případně psát nějaké otázky. Takže Míro, kolik toho ještě máš, zhruba na 4 hodinky?
Asi tak, no.
Takže je to na vás, vážení posluchači. Nebo bychom potom museli začít s něčím jiným a to by byla docela škoda, že byste nevyužili právě to dnešní téma, kterým je transformace planeta Země, což je docela dobré znát a vědět, o co jde. Tak, Míro.
Tak já budu pokračovat.
Pokračuj, zatím tu nic opravdu nemám, žádné otázky ani telefon mi nezvoní tady, tak můžete to napravit. Prosím.
Tak temné síly se mohou vůči nám prosazovat pouze skrze temno v nás, to jsem nevymyslel, to tvrdí mnoho duchovních rádců, nebo jak je mám nazývat. Musíme pochopit princip polarity všeho stvořeného a tím i nás a vyrovnat se s temnými silami uvnitř nás. Je falešná iluze, že nás dobré obklopuje zlo a že je ho možné jakýmkoliv typem agrese zcela odstranit. Mm-hmm. To je bohužel tak rozšířené, teda tak rozšířený omyl, že to hodně ovlivňuje lidi. No. Stav, to určitě ví, že si představou, tak odstraníme tohohle člověka, tyhle nahážem do Vltavy a všechno bude dobrý.
To je stará věc, no. Ale neví, jak dál nikdo, že? Takže si myslím, že tímto se opravdu nic nespraví.
Stav všeobecné, bezpodmínečné lásky je možné dosáhnout pouze láskou, nikdy agresí a bojem. To však rozhodně neznamená pasivní rezignaci na jakoukoliv akci, ale pouze a jen zvolení vhodné formy s maximálním omezením negativních emocí, vedoucích ve svém důsledku ke snížení frekvence vibrací. Mm-hmm. To znamená, já netvrdím, že třeba když někdo chce demonstrovat, že by neměl demonstrovat, nebo že chce prosadit nějakou jinou myšlenku, ale ne tam nadspat negativní emoce, jo. Prostě neprojevovat se agresivně, nenávistně, podobně. To prostě nám s transformací nepomůže. Mm-hmm. Jestliže zvýšení frekvence vibrací je cestou k přechodu do nového kvantového stavu vědomí, je nutno si neustále uvědomovat, že jakýmikoliv negativními emocemi, ať se mohou zdát v daném okamžiku sebespravedlivější. Mm-hmm. Hněv, nenávist, negativní soudy, se podílíme na snižování celkové frekvence vibrací a tím i na oddálení dosažení cíle transformace Země. A tady bych si třeba zdůraznil i tu jednu věc, a to jsou ty takzvaní populární cikáni nebo Romové a imigranti. Mm-hmm. Nenávistí, jo, ničeho nedosáhne. Prostě to je zbytečný. Ano, není důvod, abychom na sobě nechali parazitovat jakékoliv lidi, jakékoliv rasy, národnosti, čehokoliv. Není proto důvod. Ale není zase na druhé straně důvod je nenávidět. Ještě ke všemu, když si uvědomíme, dejme tomu, když si teda budeme se bavit o těch imigrantech, že ty imigranti za to v podstatě nemůžou. Jo. To je akce, kterou vytvořil někdo úplně jiný. Za úplně jiným cílem. Jo.
Ano, přesně tak.
No, a my, náš hněv, až teda nenávist, se obrací vůči konkrétním lidem, což jsou podstatě jsou to ubožáci. Jo?
Ano, ano, přesně tak.
Pomiňme to, jestli mají na sobě značkový obličení a mobily v rukách a chtějí se někam dostat agresí, ale tohle nejsou tvůrci. To jsou opravdu, jako opravdu jsou to nebožáci, kteří jsou zmanipulovaní, kteří jsou nástrojem někoho. Takže nenávist vůči těmto lidem nemá vůbec žádný smysl. Já tím nechci, promiň, ještě dokončit jenovit tu větu, že tím nemyslím, že by měla smysl i nenávist vůči těm, kteří tuto akci organizují. Jo. Ne, ale už vůbec ne. Ta nenávist vůči těmto lidem. No.
No, vidíš, teď jsem to zapomněl. Určitě, když to takhle řekneš paušálně, tak si všichni lidi, tak budou lidi nadávat, že to tak není. Tak určitě většina z nich je skutečně podle mě taktéž prostě obětí, stejnou obětí, jako jsme my, protože...
Já myslím, že skoro všichni.
No, ale ne úplně všichni, samozřejmě.
No tak je tam pár... Já nevím, organizátorů, džihadistů nebo těchto,
ano, ano, ano.
Ale i ty jsou obětí.
I ty
byly zmanipulovaný, že jo, za nějakým určitým cílem. Kolik z nich je těch skutečných tvůrců, který by to jsou jedinci. Jo. A ještě je otázka, že jo, dělat si iluzi takový lidi jako Bin Laden, to povíme teda, to se kolem tohle člověka jako šířilo za fámy, že to nejsou oběti, prostě patří taky mezi oběti. Že? Oběti systému, kdo vytvořil islám, kdo vytváří jeho džihadistickou frakci, nebo něco, jak bych to nazval, kdo vytváří tu nenávist. Jo? Ty jednotliví lidi jsou k tomu, ty jednotliví džihadisti k těm věcem, který dělají, samozřejmě je to v nich, jinak by ne to, ale kdo je k tomu zmanipuloval, kdo jim sugeroval, kdo jim vymyl mozky v tom slova smyslu, aby dělali to, co dělají. To prostě někdo musel vymyslet. Někdo to udělal. To nepřišlo samo. Jako.
Nicméně mnoho lidí to dost nerado slyší, toto, že jsou to stejné oběti, jako jsme my. Kolikrát jsem za to dostal vynadáno, že snad nepatřím k ním, snad se jich nezastávám a podobně. Tak jak si tohleto obhájit tak nějak před svým svědomím, nebo jak bych to řekl, jak si to obhájit? Proč to tak je, Míro, teda, ve skutečnosti? A proč ty, kteří říkají, můžou za to ty uprchlíci, tak proč si myslíš, že nemají pravdu?
No to, že nemají pravdu, já bych spíš odpověděl na to, protože i tyhle lidi jsou zmanipulovaný. I ta média směřují k tomu, aby v těch lidech, kteří tady nechtějí ty migranty, aby v nich vytvářela nenávist. To nejsou jenom alternativní média, která uvádějí to, co se děje ve Francii, v Londýně a v Německu. Že jo?
Ale i mainstream, že jo? A to je právě
no,
na tomto zvláštní.
I mainstream, no.
To je na tomto zvláštní.
No. Není to zvláštní.
Ne,
není,
jako z pohledu
je, to je
prostě...
cílený, protože... Ano. Když se vytvoří nenávist, tak se dosáhne čeho? Sníží se frekvence vibrací a zpomalí nebo oddálí se transformace. A ty v těch, dejme tomu, těch nejvyšších postech, který si udržet, který už vědí, že nebudou už tady zavádět NVO, ale chtějí si udržet tu moc co nejdéle, tak berou každý prostředek, který oddaluje tu transformaci, který oddaluje to probuzení lidí, že jo? A proto je důležité lidi svést na to, aby vybíjeli své vášně vůči imigrantům, vůči Romům, vůči jiným národům a podobně. Že tu vůči Rusům, tu vůči Američanům. Na tom je nejhorší to, že my jsme v minulosti nadávali na Rusy, teď se nadává, nebo my, jako nadávalo se na Rusy, nadávalo se na Američany, a když prostý člověk se potkal s Rusem, tak si skoro vždycky velice dobře rozuměli, a když se prostý člověk potká s prostým Američanem, tak si taky budou rozumět. Jo.
A je fakt, že dřív, jak bych to řekl, na Rusy nadávali běžní lidé a mainstream tenkrát ne, a dnes je tomu obráceně. Jo, takže...
No, jasně.
Takže nic se nezměnilo, jenom se to otočilo. Máme tu na Skypeu Petra Střebíče. Petře, zdravím tě ve vysílání. Povídej.
Zdravím, Petr Střebiče. Já tady o těch stazích, on je to kolikrát těžký, ale normálně jsem zjistil třeba i u dětí, že oni si nadávají, ale oni si třeba jenom nerozumíjou. Tak říkám, jeden ať řekne, co povídá, ať to slyšou oba dva, a druhej ať povídá. A pak vlastně si vlastně vzniklo to, že vůbec nevěděli o tom, co se vlastně dělo s druhým. A vlastně, když si to řeknou jeden druhýmu, tak vlastně už ví, proč ten druhý je naštvaný a proč to ten druhý má jinak. Ať je to u dětí, nebo v práci, nebo s ženou, nebo jakkoliv, je potřeba rozvést řeč, jo, a mluvit vlastně o konkrétním problému, jo, prostě kolikrát se nadává, vůbec to příčina není to, co se děje, je to příčina úplně jinde. Takže popovídat si hodně s lidma pomůže. Ta agrese u lidí a tak, nebrá to, a on je debil, s ním se bavit nebudu, ne, tak normálně promluvím, když s ním budu mluvit jak člověk a začnu se ptát, on odpovídá, tak můžu rozvádět řeč, to stačí.
No jo, ale na tomu musí být samozřejmě vůle obou stran, že jo. Většinou ta vůle toho takového toho agresivnějšího v tom sporu tam není. Prostě ten řekne, já se s někým takovým debilem bavit nebudu a podobně, že jo. Rozumíme si. No a
jo,
tím to skončí.
Jo, ale navážu mezi ním, já ho do toho táhat nebudu, když je debil, ale rozvádím řeč mezi ním a tak jako dám nějaký přirovnání, jo, a tak dále, jo. Taky jako promluvit o emocích, protože každý má ty emoce, já tu emoci mám tu stejnou, zlou, hnusnou emoci mám, ale při jiným zážitku, jo. A tam ten jeho zážitek mě tu emoci nevyvolá, jo, ale já jsem takovej akorát jenom při jiným zážitku, jo, a prostě rozvést řeč a je to normální, jo, protože říkám, já se mu nedivím, proč je...
A teď se asi najednou neslyšíme. Nějak to začalo kuckat. Takže já zkusím porad. Slyšíme se teď, Petře? Ne. Hovor přidržen. Tak tady se něco stalo.
Nevadí, já budu pokračovat, když se budu zvedat.
No, tak bohužel. Nějaký problém. No, zkus se k tomu vyjádřit, Míro, možná, že tady k tomu hádkám šelijakým, kdy jedna strana prostě odmítne komunikovat, tak co s tím udělat, jako? Ty řekneš asi poslat mu tu srdeční energii a on se změní.
No, tak já říkám, že se změní hned, ale jako samozřejmě to pomáhá a funguje. Já bych teda pokračoval, my dobře. Jsme nějak to dali. Takže nelze nespomenout, kolik destruktivních energií koluje i na webových stránkách různých duchovních proudů, přesvědčených o své výlučné pravdě. Různé spory mezi dvěma duchovními osobnostmi typu kolik okvětních lístků má lotos, které čakry, s osobními útoky na autora odlišného názoru nejsou ničím jiným ve svých důsledcích než negativními emocemi vedoucí ke snižování frekvence vibrací. A mám pocit, že jsem zaznamenal, že v poslední době nějak i v téhle oblasti dochází k nějak častějšímu napadání jiných názorů a jiných lidí, že se to nějak, je to logický s tím, jak prostě dochází k té polarizaci a k dopadání těch energií z toho kosmu, tak si myslím, že to je, se projevuje i v této oblasti, nejenom v politice. Pokud naše negativní emoce směřují vůči negativně naladěným lidem, pak tyto lidi pouze posilujeme v jejich negaci, protože jejich celkové množství negativní energie se navyšuje. Proto posílíme lásku i lidem, o kterých si myslíme, že zasluhují spíše naše odsouzení. Četl jsem někde takovou větu, že nikdo víc nepotřebuje naší lásku, než ti, k nímž ji cítíme nejtížej.
Ano, takový paradoxík, ale já si to dokážu představit.
Představte si, že by 10 milionů lidí nebo i 100 milionů lidí poslali lásku někomu, kdo je běžně odsuzován a nenáviděn. Jak už jsem říkal, bylo by vhodné zavést nový pojem láska v Boha. Jedná se o...
Myslím si třeba Kalouska nebo takové to, jo, lidi, nebo Halíka.
No, něco takového. No,
no dobře.
Tak. Já nevím, jako už jsme... Už jsem jako dostal na to takové, že bychom to mohli vyzkoušet, ale nevím, co by to s takovým holíkem udělalo. Já myslím, že jsou někteří lidé dostatečně otrlí, že by to prošlo.
Aby mu to neublížilo třeba tomu člověku, to by nebylo dobře, že jo?
Já myslím, že by se mu otevřil.
To jsou nesourodé energie, které by s tím mohli seknout, jo? Rozumíš to možná? Nevím.
No. Ne, já myslím, že by zahodil svůj kněžský oděv a šel někam do kláštera dělat pokání nebo něco takového.
To by muselo být asi opravdu hodně té energie.
No 100 milionů lidí by třeba zvládlo i Halíka.
I Halíka, dobře.
Ale nevím. Jako mám určité pochopnosti, že lidé typu Halíka prostě ta srdeční čakra, když je otevřena na 5%, tak nevím, jestli tam vůbec může něco proniknout. Jo. Obávám se, že by to prošlo jako bez účinku, ale nevím.
Kdyby to minulo se účinkem, takzvaně.
Nemám v této otázce nějak úplně jasno. Jedná se o sloučení dvou našich zdánlivě různých vztahů k Bohu, a to je víra v Boha a láska k Bohu. Já bych ještě spíš než to víra v Boha použil vědění Boha. I při důkladném zamyšlení lze dojít k závěru, že nemůže jedno bez druhého existovat. Protože pokud opravdu věřím v Boha a ne v nějakou jeho omezenou a deformovanou podobu, tak ho musím milovat. A na druhé straně nemohu milovat Boha, pokud nevěřím v jeho existenci. Nelze cokoliv a skutečně bezvýhradně milovat, pokud se toho bojíme. Milovat bezvýhradně Boha nelze, pokud základní motivací našich činů je strach z Božího trestu. Proto navrhuju tu novou formulaci láska v Boha, a ne víra v Boha. Protože věřit Boha můžu, i když se ho bojím, ale milovat ho... No.
Máme telefon, můžu ho vzít určitě, jo. Takže Karle, si ve vysílání.
Můžu, ahoj Miroslave, ahoj Pavle. Budu se snažit nemluvit jak ho tento, protože jsem z toho orka tak dezorientovaný a línej na hubu, nemám zuby, tak to tak vyslovuju jako ten k věci. Nechtěl jsem vůbec, ale když je to tenhle ten pořad, týká se to toho horka. Já mám mobilu uloženo 1.8., to je zítra, jestli ty horka nesouvisí i s tím, z SVčka, nevím z jakého pořadu, mám napsáno v mobilu, zkrátka zítra si je silný elektromagnetický sluneční puls, slunce se má tady nadechnout. Zejmě asi vydechne toho 20., ale do té doby asi vydechnu do rána já, protože no, nebudu se stěžovat, není to mým gardu, ale Mirku, kluci, chlapi, jestli to s tím nesouvisí, ty horka, nějaký harpy tohle toho, protože já nejsem zrovna dvakrát žádná mě kota, ale se mnou to tak cvičí dneska, že prostě já jsem jako na mě, jak mimozemšťan.
A říkáš, že máš v mobilu něco, že má slunce se nadechnout, nebo co?
No, jak máš, silný 1.8.,
od koho, kdo to tam poslal, nebo od koho to je informace?
To je právě z nějakého pořadu, ale já poslouchám buď Mirka, Jarouše, nebo jsem poslouchal Midgard, jsem nechal, to je moc politika, to bych se to stvoknul, a jestli to ještě to, jo, nevím, ale napadlo mě to, říkám, zkus to, tohleto silný elektromagnetický nádech, a já prostě, abych se snažím na sobě pracovat, tak říkám, jo, aby člověk nebyl agresivní, jo, prostě jsem jak, no, na mě, že na mě smažíš, můžeš smažit vejce, to je jedno. Zvracím, nic, ne to, jo, prostě zítra, ale tím nechci nic říct, ale jestli o tom, Mirku, něco třeba nevíš, nebo nevíte, chlap, já to položím a třeba je to slovo do pranice, no, nevím.
Dobře, díky, Karle, měj se hezky.
Jo, mějte se, chlapi, čau.
Tak, kde to zaslech, Karel?
Nevím, nemám žádnou informaci o konkrétním elektromagnetickém pulzu ze slunce zítra, ale pravda je, že kromě toho vedra vnímám, že jsou energie opravdu velmi silné. Takže ono, když se to spojí, tak oni ty energie jsou fakt těžký. To opravdu je to docela síla, no. Ale jestli to má vliv na ty horka, nebo čím jsou způsobený, nevím. Tak ten David Wilcock, ten má teďko několik pořadů, které věnuje přímo tématu, jak se otepluje celá sluneční soustava, že jo. Mluvil tam o Merkuru, Venuši, Zemi, Marsu, Jupiteru, jak všude, jak všechny tyto planety se oteplují, jo, takže nemusí to, ale mohlo by občas zapršet aspoň.
Je fakt, že tady minimálně v Evropě, nevím jak někde jinde, ale tady je opravdu už 3 nebo 4 měsíce zvláštní povětrnostní situace, kdy nám deště chodí z východu, jo, což nikdy absolutně nebylo z jeho východu, z severovýchodu, ale prakticky ne ze západu, od moře, což je fakt zvláštní. Teď zase je taková situace povětrnostní a to je zase taková stabilní, kdy je tlaková výše. A teď ale je někde nad tou Litvou nebo severním Polskem nebo někde tam. A to je velmi stabilní počasí vždy. A teplé počasí. Ano, a to už tam drží 14 dní. Nevím, jestli to je náhoda, ale náhody neexistují. A proč je to jinak, jestli to někdo řídí nějak tento vývoj toho
někdo
počasí?
To řídí, ale teď je otázka, z jaké úrovně.
Že? Jaké úrovně a co má za účel, co chce vlastně tím
dokázat? Jestli jsou to pozemské, mimozemské nebo nadpozemské bytosti, typu, já nevím, typu bytosti, jako je Gaia nebo vyšších. Jo? Těžko říct, ale faktem je, že dneska jsme byli s vnoučátkama na kole u rybníka, tam jsou stromy, co žloutnou.
Ano.
Je 1. srpna.
Ano, ano, ano. Je to minimálně o měsíc všechno posunuté.
No, spíš víc,
no, ještě možná víc, ano, to je pravda, protože když léto začínalo někdy koncem května nebo tak, tak léto se začínalo začátkem dubna, prakticky ze zimy to přišlo rovnou do léta, ale v té době to jede. Skoro pořád, jo, je to neskutečné, no. Dobře, jestli to někdo řídí, no, tak my už vidíme jenom ty důsledky a vlastně předpověď počasí je všechno už, že jenom hodnotí ty důsledky, ale jestli to někdo řídí, to bohužel nevíme. Je tu otázka ještě, jestli mohu. Ano, píše tady Václav od Plzně. Jak jsme se tady taky už bavili, dneska to bylo taky tématem. Zásada oko za oko, zub za zub pochází ze starého zákona a původně sehrála velice pozitivní roli v lidských dějinách, protože šlo o opatření k eliminaci eskalace násilí. Znamenala totiž maximálně oko za oko a maximálně zub za zub. A dokud se jí lidé drželi, nepřecházeli většinou lokální konflikty ve větší násilnosti či války. Teprve později, především ve středověku, byla zneužívána nejen k náboženskými vůdci, ale i polovzdělanci, kteří si nebyli vědomi jeho původního pozitivního obsahu. To je ono, no. Je to tak, protože dneska se snaží za oko celou hlavu, že jo, podobně nejlépe. A pak to eskaluje a ta druhá strana zase, no a nakonec z toho vždycky vznikne takový maximální konflikt, maximálně průšvih. Ale pokud by to bylo opravdu jen oko za oko a zub za zub, jenom, ne více, tak to možná mělo někdy v minulosti pozitivní vliv právě, aby to nepřerůstalo v ty velké konflikty. Co myslíš, Míro?
Já mám na to jiný názor.
A to jak?
Já si myslím, že když je otevřená srdeční čakra, tak si nikdy neřekne oko za oko, za zub za zub. Ten, kdo má otevřenou srdeční čakru, to takhle nikdy neřekne, podle mě.
Jo, ale tady to je z hlediska historického, když se takto vůbec neuvažuje.
Já všechno chápu, ale já si myslím, já to prostě jako pozitivní nevnímám. Teda.
No, teď už možná ne, ale dříve to možná asi opravdu mohlo hodně zamezit takovému tomu vyostření, vyeskalování toho konfliktu. Jo?
Vyložit pozitivně se dá takřka všechno.
Dá, přesně tak.
Já s tím nerezonuju, takže já to takhle nevnímám. Teda.
Dobře, v pořádku. Tak jo, tak můžeš pokračovat.
Lidské bytosti potřebují poznat a pochopit Boha, aby ho mohli milovat. Poznat Boha nelze pouze četbou různých písmen svatých, poznat Boha lze jedině osobním prožitkem, poznat ho srdcem. I toto je poselství Ježíše. Je vhodné se pokusit naučit milovat Boha v jeho jednotlivých projevech. Pokud se to podaří, změní se i obraz Boha. Je to obdobné, jako když nějakou bytost začneme milovat, tak se v naší mysli tato bytost promění. Komu se podaří naučit milovat Boha, ten bude mít větší naději Boha poznat a věřit v něj. Naučit se milovat Boha může bytost z každé úrovně. Kdo se v životě jednou naučí Boha milovat, už nikdy nepřestane, na rozdíl od lidské lásky. Lásku k Bohu a víru v Boha musíme vnitřně sjednotit a nevnímat je jako dvě oddělené složky. Já jenom stále ještě musím znovu zdůraznit, že rozhodně tím není tím Bohem není nějaká představa toho starozákonního Boha, ale ta představa Boha, kterou se tady v mnoha svých pořadech snažím nastínit. Jinak, kdyby někdo se chtěl, ještě patří mezi nové posluchače, ne, tak se může, na mých stránkách je celá knížka Elegantní Bůh, kde teda vykládám svoje pojetí Boha. Svět nepotřebuje návrat Krista ani nového Krista. Poselství Krista je stále stejné a nijak se nezměnilo. Miluj Boha. Kromě toho, i kdyby se tu Kristus objevil, stejně by ho nikdo nepoznal. Kdyby se zde a teď objevil Kristus, je nutno předpokládat, že by s velkou pravděpodobností by se muselo jednat o bytost s vysoce nadprůměrnou inteligencí. Takováto bytost, která by hlásala to, ta samá poselství jako před 2000 lety, by to však v žádném případě nemohla dělat tou samou formou a těmi samými slovy jako před 2000 lety, ale musela by logicky používat zcela nový slovník, nové formy, protože by promlouvala ke zcela jiným lidem za zcela jiných podmínek. Například by dávala podobenství s počítačem nebo počítačovými hrami.
Jako to děláš ty?
No, to nedělám zdaleka jenom já.
Ano, samozřejmě. Ono to ale opravdu má logiku. No. Jestli to není tím, že to vlastně ten počítač byl vyvinut člověkem, čili on má takové to myšlení, tak mu i tomu počítači vlastně vštěpil ty postupy, metody a myšlení, jako má sám člověk. On to jinak totiž neumí, že jo, udělat člověk.
Tak já myslím, že tam je hlavně to podobenství té virtuální reality, jo, že prostě, že všechno je jenom virtuální realita, tam je to základní podobenství. Takže já budu ještě pokračovat chvilku. Svět potřebuje miliony osvícených, kteří se přestanou bát a začnou milovat. Ne však Boha ve formě zástupných symbolů a dokonce ani ve formě Ježíše Krista. Není nijak možno omezovat Boha a lásku k němu. I člověk, který si ztotožňuje Boha s Ježíšem Kristem, tak omezuje Boha. Protože Bůh je daleko, já nevím, přesahující jakoukoliv bytost, která byla nebo je Ježíšem Kristem. Ať už o ní máme sebe lepší představu. Je nutno změnit náboženství utrpení v náboženství lásky. Svět může být zcela změněn, když budeme jednat tak, abychom dávali energii a lásku druhým bytostem. Všem bytostem, ne pouze lidem. Když každý z nás, kdo má zájem na transformaci země, pochopí toto základní poselství lásky a předá je alespoň třem lidem a požádá je, aby oni je předali dalším třem lidem, kdo jde rozpoutání takové vlny, kterou už nikdo nezastaví a která zcela změní svět. A ti, co mají zdánlivě všechny mocenské prostředky k tomu, aby transformaci země účinně brzdili nebo zastavili, nebudou mít proti tomu žádnou obranu. A to už z toho důvodu, že oni tuto energii lásky nejsou schopni vnímat vzhledem k rozsahu frekvence vibrací jejich vědomí.
Ano.
Tak, já jsem vyčerpal dnešní téma.
Jsi úplně vyčerpal dnešní téma. Nikdo teda nevolá, ale Je tady od Moniky taková poznámka. Ti, které je nejtěžší milovat, jsou těmi, kteří naši lásku potřebují nejvíce. To je citát prý z poučného filmu Pokojný bojovník.
Já jsem to říkal trošku jinak.
Trošku jinak, ano, 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 přesně
jsem tak. Jsem si nepamatoval přesně tu formulaci.
Mhm. Mimo jiných mouder tam bylo řečeno i to, že moudrost je konání. Já dodávám, píše, ne kecání. Jo, takže moudrost je konání, nikoliv kecání. Odkaz na film tady mi posílá, takže v češtině dokonce. Pokojný bojovník, tam prý je to toho mnoho. To je jenom taková připomínka k tomu, jestli chceš nějak vyjádřit nebo ne. Protože...
Jenom jsem se chtěl vyjádřit k tomu, k mému pojetí moudrosti, kde si myslím, že k moudrosti jsou potřeba, dejme tomu, tři faktory, velice nepřesně řečeno, že jo? A to je vysoký inteligenční kvocient, poznání a je součástí... Intuice je součástí vysokého inteligenčního kvocientu v mém případě. V mém pojetí teda, jo, protože já říkám, že prostě jestliže inteligence definovala jako schopnost řešit nové, nebo nacházet nová řešení, no tak samozřejmě ta intuice tam hraje velice významnou roli. Že? Pak je to poznání a třetí otevřená srdeční čakra. Bez lásky se nejedná o moudrost.
A EQ ne? Emoční kvocient tady s tím nesouvisí?
No to je vyjádřeno v tou láskou.
Tou láskou, jo. Tak, rozumím tomu, přesně tak. Čili to je ta moudrost. Ano, ale to je konání zrovna tak, že jo? To není jenom kecání o tom.
No tak samozřejmě ta moudrost se projevuje vždycky v tom konání. No.
Dobře, tak se to byla Monika. A jinak tu nemám už nic. Takže co na závěr? 5 minut nebo 4 minuty nám zbývají do konce. Můžeme to ukončit, nebo jestli chceš ještě něco říci?
Tak já bych se ještě vyjádřil asi k té současné situaci, protože opravdu bych řekl, že energie začínají houstnout a začíná se teda to přitvrzovat a myslím si, že i ta světová situace odráží to, co máme v tom, jak bych tak řekl, v tom viditelném spektru, pro nás viditelném spektru toho, co se děje na Zemi, bych řekl, že je velice zajímavé. Jo. Protože to jsou lidi, kteří to nesledují nebo tomu tak nevěnují pozornost, si neuvědomují, co všechno převratného se děje. Jak se prostě jak se to trhá ve švech. Ten kdysi tak naprosto sourodý organismus, který všechno převálcoval, jak se to prostě trhá ve švech. Jo? Ta taková drobnost, že Turecko chce jít BRICSu, že jo, třeba. Ono to vypadá jako takový bezvýznamný, ale to je pořád. Stále se tyhle ty věci mění. Jak jsem mluvil o tom, že poradce amerického prezidenta chce založit neziskovku, která bude podporovat ty takzvaně populisticko-nacionalistické strany. Jo. To je neuvěřitelný, že jo, tato informace. Jo. Bojovat v Evropě proti Sorošovi. A nějaká americká ta. Tyhle věci se dějou a samozřejmě ty energie jako proudí opravdu velice silně a mění se hodně lidí a hodně, jako dostal jsem třeba e-mail, kde bylo řečeno, že získali další 4 lidi, že kdyby každý z posluchačů se snažil získat 4 další lidi a ty by další 4, tak tady máme za chvilku půlku republiky, že jo, který by se dali na touhle cestou. A což by byla ta podstatná změna, jo.
Ono je to dřív o tom fakt jako natrefit na toho člověka, který už dospěl tak daleko, že je ochotný vůbec se s tebou o tom bavit.
Já postupu prostě tím systémem, že ne při každé příležitosti prostě nadhodím nějaké téma a tak jako ťukám do těch lidí, no, testuju je. A v okamžiku, když je někde trošku chytí, tak hned v tom případě pokračuju, že?
Ale musíš si v tu chvilku ty lidi tak trochu oddělit, separovat je od těch, kteří ne, protože oni jinak, no tak, pokud je to v té společnosti, tak...
Většinou je teda nepotkávám na fotbalovém stadioně. Že?
Ano, ale třeba je to větší skupina a pokud tě neoddělíš, tak oni se zase tam vrátí zpátky. A...
Já myslím, že nejde o to, jestli se vrátí nebo nevrátí zpátky. Tam jde o to ty lidi naťuknout. Jo?
No jistě.
Někdy, já jsem, říkám, mně se ozvalo už tolik lidí, kteří mi teda řekli nebo napsali, před 14 dnama jsem se naprostou náhodou, nebo kamarád mi podíval, dostal jsem se na vaše stránky, nebo ano, na tvoje stránky a najednou se to v nich probudilo, začali se o to jevit ohromný zájem a pracovat na sobě, ale v podstatě ze dne na den. Jo.
Je to tak, no, je to tak.
Ale stačí to ťuknutí. Tady je mnoho lidí, kteří se sem inkarnovali a jsou to docela vysoké duchovní bytosti, ale jsou zatím neprobuzené. A těm stačí to ťuknutí. Já se pamatuju v tom 92. když jsem začínal, já jsem se účastnil jednoho jediného semináře a všechno se změnilo okamžitě. Já jsem okamžitě viděl, protože samozřejmě jsem už něco mám za sebou z minulých životů, takže se to prostě probudilo a to je u takových lidí, kteří jsou tady v téhle republice a jsou sem inkarnovaný s tím, aby tomu pomohli a stačí jim ťuknout. Jsou 10 000.
Ano, je to pravda. Já si myslím,
a musíme ťukat.
Že všichni z nás, kteří to takto cítí, to dělají. Pozor, nebezpečí je v tom, když někdo opravdu natvrdo hned řekne tak a je to takhle a je to takhle a musíte to dělat takhle. A jak se říká, konat takové to dobro nebo páchat takové to dobro, když si myslím, že to tak je. Nepřehánějte to s tím ťukáním, je to opravdu třeba jenom ťuknout a zbytek už je na iniciativě toho, kterýho se to dotkne. Nikoliv na vás. Nechte iniciativu pak vždy na něm. Tak, Miro, musíme končit. 21:01. Rozloučíme se, Miro. Já se s tebou teda moc hezky loučím a snad příští týden bude trochu menší už teplota než je dneska, protože kdyby byla větší, tak to už fakt nevím, jak by to dopadlo. Měj se hezky, loučím se jak s tebou, tak s diváky a posluchači.
Taky se loučím, nashledanou, dobrou noc.
Ahoj, ahoj.
To ti říká sám archanděl Gabriel, že pro tebe si zatím ještě nepřijel. V nebi mají o tobě nějaké pochyby, prý zapomínáš na sliby. A co v životě čekáš, že má se stát, z toho už je ti osud kabát, který tě pak bude svírat pevně. Když malý se ti potom bude zdát, zapomeň na špatný předpoklad a on se ti začne ztrácet ve tmě. A tak zpívej si, zpívej, život měj zas rád. Dívej se, dívej, vždyť je čemu se smát.